але на прощання сказав, що більш не хочу її бачити. Я аж крикнув, щоб вона забралася геть, що з мене, мовляв, досить, і одразу подався додому. Напевне, дівчина й досі не знає, чому я її покинув. Може, вона й зовсім нічого не подумала, коли побачила того хлопця на тротуарі. Може, навіть не помітила його. Видавець допив свій келих. Вони дивилися у вікно і мовчали. На тротуарі знову з'явилася літня жінка з собакою, що махав хвостом. Жінка розкрила парасольку. «Гарно було з вами, Маріанно», – сказав видавець. «А втім, гарно – це не те слово. Просто якось інакше». Вони рушили до дверей. Видавець. «Я дозволю собі інколи тривожити ваш телефон, хоч до весни ще й далеко». Коли він уже стояв у пальті перед відчиненими дверима, жінка спитала, чи він приїхав машиною. У двері залетів сніговий вихор. Видавець. «Звичайно, із шофером. Він чекає в машині». Жінка. «То ви змусили його так довго чекати?» Видавець. Він до цього звик. Машина стояла під самими дверима. У півтемряві чорніла постать шофера. Жінка. «Ви забули дати мені книжку, яку я маю перекладати?» Видавець. «Вона в машині». Він махнув шоферові рукою, і той відразу приніс книжку. Видавець передав її жінці. «То ви хотіли влаштувати мені іспит?» – спитала вона. Видавець відповів не зразу. «У вас починається довга пора самотності, Маріанно», – нарешті озвався він. Жінка. «Віднедавна всі чогось почали мені погрожувати». І, повернувшись до шофера, що стояв поруч, спитала. «А ви? Ви теж мені погрожуєте?» Той спантеличено всміхнувся. Вона стояла сама в коридорі з книжкою в руках. Над головою в неї шелестів сніг, падаючи на шибки слухових віконець. Вона почала читати. Спробувала перекласти «У краю ідеалу». «Я чекаю від чоловіка, щоб він любив мене таку, яка я є, і таку, якою я стану». Вона знизала плечима. Одного сонячного дня жінка сіла за друкарську машинку і наділа окуляри. Французьку книжку вона поділила по кілька сторінок на кожен день. Потім поуписувала на сторінки відповідні дати. Остання припала десь на середину весни. Раз у раз, спиняючись, гортаючи словник, чистячи голкою літери в машинці і витираючи хустинку клавіші, вона перекладала. «Досі всі чоловіки вважали мене слабкою, а тепер мій чоловік каже: "Мішель, сильна жінка". Насправді ж, він хоче, щоб я була сильною, коли йдеться про дітей, про хатню роботу, про господарство. Але він вважає мене нездатною до такої роботи, яка уявляється мені справжньою. Моя дружина – мрійниця, – каже він. Якщо мріяти – це прагнути бути тим, ким ти є, тоді я, мабуть, і справді мрійниця. Жінка глянула на терасу. Там саме з'явився син з портфелем у руці і заходився обтрушувати черевики. Потім зайшов до кімнати і усміхнувся. Жінка спитала, чого він усміхається. «Хлопчик, я ще ніколи не бачив тебе в окулярах». Вона скинула окуляри, потім наділа їх знов. «Ти сьогодні рано, хлопчик?» «У нас знову випало 2 уроки». Жінка взялася друкувати далі, а хлопчик підійшов, примостився поруч і сидів тихо-тихо. Трохи згодом вона перестала друкувати і задивилася перед себе. «Ти голодний, правда?» Хлопчик похитав головою. Жінка. «Тебе дратує, коли я щось роблю?» Він нишком усміхнувся. Згодом вона перейшла до спальні і сіла працювати за столом біля вікна, що виходило на сосни. У дверях з'явився син зі своїм опецькуватим товаришем. «На дворі так холодно, а до Юргена ми не можемо піти, в них саме прибирають». Жінка. «Але ж у них і вчора прибирали». Хлопчик стинув плечима. Вона знову взялася до роботи. Діти ще довго стояли в дверях. Хоч вони і не ворушилися, жінка відчула їх і обернулася. Потім із сусідньої кімнати долинули звуки з платівки. Актори наслідували голоси дітей та гномів. Жінка встала з-за машинки і рушила коридором на той вереск.